7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Ieșiți aproape teferi din iarnă, merităm probabil o recompensă tonizantă, cu ghiocei și urzici care să ne ajute să rezistăm pe durata celor 4 săptămâni ce ne despart de ziua scrutinului. Iată de ce ne-am propus astăzi să luăm o gură de aer, discutând bună oară despre predarea literaturii în școală. Fără îndoială, cineva ar putea să ne reproșeze că satul arde, iar baba se piaptănă. Numai că la noi, satul are proprietatea să ardă mereu. Dacă am găsit timp să ne pieptănăm mai des, poate nu ar pălălăi într-una totul ce e atins de privirea noastră. Poate tocmai acum, când spațiul public este bântuit de bătălii politice, ar fi timpul potrivit să ne gândim la ce înseamnă o bună predare a literaturii în școală, dar și a artelor, a muzicii, astfel încât poate cândva în viitor Parlamentul să fie preocupat pe bune și de aceste investiții de lungă durată, de natură să contribuie la descongestionarea vieții publice. Imediat după știri, am să vă spun cine sunt musafirii mei de astăzi și care este punctul din care vom demara.
La microfon, Ileana Giurchescu. La Bruxelles, premierul Ungariei a avertizat că în Europa ar putea cădea o nouă cortină de fier, una financiară, dacă Uniunea Europeană nu îi sprijină pe cei mai vulnerabili membri. Gyurcsány i-a cerut Uniunii Europene să creeze un fond special de peste 240 de miliarde de dolari pentru stabilirea piețelor financiare din Europa de Est. La Bruxelles are loc o reuniune neoficială a liderilor europeni care dezbate strategia comună în combaterea crizei financiare. Ținând cont de situația dramatică în care se află economiile unor noi membri, s-ar putea discuta și posibilitatea accelerării admiterii în zona euro, ceea ce implică, desigur, o relaxare a condițiilor de adoptare a monedei unice. Multe guverne se împotrivesc însă acestei perspective. Viitorul nesigur al industriei de automobile și mai ales măsurile de redresare a acestei industrii, criticate drept protecționiste, reprezintă la discuție de la Bruxelles prioritatea Franței. Rusia nu va suferi schimbări însemnate din cauza actualei crize economice, este de părere președintele Dmitri Medvedev într-un interviu acordat presei spaniole. Rusia trece în acest moment prin cea mai grea criză din 1998, când s-a prăbușit sistemul bancar. Mulți analiști sunt de părere însă că pentru prima dată este pus sub semnul întrebării sistemul de putere verticală creat de Vladimir Putin. În Rusia au loc astăzi alegeri locale, primul test al administrației Medvedev-Putin de la izbucnirea crizei economice. La Moscova și Sankt Petersburg nu se votează, dar deja se relatează din estul îndepărtat al Rusiei despre o participare în scădere la vot, ceea ce ar putea indica nemulțumirea electoratului. Sondajele de opinie arată, pe de altă parte, o victorie a partidului Rusia Unită a premierului Putin, dar una mult mai puțin convingătoare decât în scrutine anterioare. Președintele afgan Hamid Karzai a declarat că vrea să organizeze alegeri prezidențiale încă în luna mai, respectând astfel termenele stabilite de Constituție. În acest moment, data oficială stabilită de Comisia Electorală este 20 august. Inițiativa președintelui de a devansa alegerile a fost criticată imediat de posibilii săi contracandidați, drept o încercare de a submina șansele acestora de succes în alegeri. La Haga a început activitatea tribunalului special creat să cerceteze circumstanțele uciderii fostului premier libanez Rafik al-Hariri, victima unui atac terorist în anul 2005. Un înalt oficial sârb însărcinat cu depistarea persoanelor bănuite de crime de război s-a declarat convins că Ratko Mladic va fi prins până la sfârșitul acestui an. Mladic, fost comandant militar al sârbilor din Bosnia, este ultimul mare suspect în crime de război comise în Bosnia, care se mai află încă în libertate. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, despre moștenirea literară și modul în care o așează pe rafturi imaginare manualele școlare, vom discuta astăzi cu scriitorul Emilian Galaicu Păun, un prolific producător de literatură, și cu Mircea V. Ciobanu, eseist și critic literar, redactorul șef la editura Știința, un cunoscut autor de manuale de literatură. iar punctul de plecare este Istoria critică a literaturii române de Nicolae Manolescu, care a împărțit fără menajamente cartonașe galbene și roșii, ca să folosim termenul fotbalistic, unor somități incontestabile, mai cu seamă prin omisiune, cum a remarcat Mircea Mihăieș, reușind să-i supere practic pe toți. Pornind de la această nouă istorie testamentară, am căutat să aflu de la interlocutorii mei dacă se va produce resetarea ierarhiilor literare, ce ar rezona apoi și în manuale școlare. Este o mare responsabilitate să stabilești pe cine lași în manuale sau e o chestie de rutină, domnul Ciuban?
Am putea să discutăm pe de o parte despre literatură, literatura română în cazul de față, istoria literaturii ca fenomen consemnat, înregistrat în istoriile sau în dicționarele literare, în antologie, etc., etc. Este altceva ceea ce se predă în școală. Ori de când am acceptat acest model, ca să-i spun, european al curriculumului disciplinar, nu mai există autori și cu atât mai puțin texte care ar fi impuse ca obligatorii în școală. Elevii au la dispoziție doar 12 ani, ori o literatură cuprinzătoare, deci predată așa sistematic și de plin, este imposibilă. Exista o iluzie că poate fi predată o literatură. De fapt, acum școala își propune puțin altceva. Își propune să educe cititorul, consumatorul de literatură, pe modelul, pe baza unor texte literare relevante în sens didactic. Adică se vadă ce înseamnă un poem în genere sau ce înseamnă un poem suprarealist, ce înseamnă un sonet și ce înseamnă un sonet romantic, ce este opera lui Eminescu sau opera lui Preda pentru literatura română. În felul acesta există niște obiective care ar însemna atât înțelegerea cât și interpretarea la nivelul elevului, bineînțeles, a unor fenomene literare, toate fiind predate, analizate, examinate în acest context.
Adică un elev cât de cât, să zicem, dotat, trebuie să facă deosebire între genurile de literatură, dar să aibă și o minimă cunoștință despre istoria literaturii.
Da,
când s-a terminat romantismul, unde începe modernismul și mai ales postmodernismul.
Da, bineînțeles, pentru că întrebarea fundamentală este, de fapt, elevul vrea să înțeleagă ce este literatura. Ori literatura este fie o sumă de texte, toate textele literare scrise pe parcursul la secole în lume. Pe de altă parte, această literatură, ca să se dumerească în ea, diferă de la un autor, ca să o luăm de sus, de la un autor la altul, diferă chiar în cadrul creației acelui așa autor, diferă de la un gen la altul și, bineînțeles, aici se include istoria literară, de la un curent literar, cultural la altul.
Să-l întrebăm pe Emilian Galaicu-Păun, care produce literatură, care e definiția lui pentru literatură și unde începe literatura și se termină grafomania.
Cred că nu știe nimeni unde începe literatura și se termină grafomania, pentru că foarte multe texte care în epocă treceau drept grafomane au devenit după aceea opere de reper. Pe de altă parte, texte care erau considerate monumentale, adevărate stele, aproape stele funerare, s-au dus foarte repede la coșul istoriei. Putem aborda problema puțin în un alt unghi de vedere. Mircea a remarcat foarte exact că acum există, de fapt, toată libertatea de predare a literaturii, fără nume obligatorii, fără texte obligatorii, și asta este mare diferență față de felul în care s-a predat literatura într-un sistem, zicem, totalitar, și nu mă gândesc doar la felul în care ni s-a predat nouă literatura. Mă gândesc la secolul XIX, în care statele făureau națiunile și aveau nevoie de programe impuse, deci toți eroii naționali sunt creația secolului XIX, în mare parte, când francezii, italienii își inventau națiunile și aveau nevoie de modele. Și atunci, sigur, Hugo devenea scriitor național, Goethe devenea scriitor național, la fel în Italia, în alte culturi, în care o figură foarte puternică putea să condenseze nu doar aspirațiile pur literare, ci și cele, să zicem, naționale. În cazul despre care vorbim acum, este foarte riscant, una, să propui o listă de nume obligatorii, pentru că s-ar putea ca ele să fie ilustrative pentru, să zicem, o anumită perioadă, dar să nu aibă suficientă relevanță ca, să zicem, texte literare. Și nu pot să nu spun de toată acea perioadă, zicem, sfârșitul anilor 50 până prin anii 60 și ceva, în care s-a produs foarte multă maculatură, dar despre care probabil că trebuie să se vorbească în manuale școlare, cel puțin pentru a se ști că literatura nu înseamnă doar creații de vârf, înseamnă și...
Adică mostre de antiliteratură.
Nu știu dacă este vorba de antiliteratură. Este vorba de un fel de fază de trecere, dacă vrei, de alfabetizare sau realfabetizare sau abeveghedare, cum ar spune Paul Goma, pentru că s-a trecut de la o literatură la alta și s-a schimbat cadrul de referințe. Lucru foarte important, pentru că noi abia după 90 am spart acel cadru de referință și am putut vorbi despre literatura de limbă română din Basarabia în contextul ei firesc, care este literatura română.
Bine, dar să luăm la modul practic. La fel există riscuri că, dacă lăsați la discreția profesorilor, metodiștilor, ei vor lua mostrele de abeveghedare drept etaloane de literatură.
Ce se și întâmplă în mare parte.
În general, să explic până la capăt acest fenomen al disciplinei și al curiculei. Există niște lucruri bătute în cuie care sunt obiective curriculare. De exemplu, se poate analiza sau se poate distinge un sonet de un rondel și în cazul de față chiar asta se cere și mai puțin contează în ce măsură sunt modele, hai să zic eu, absolute pentru literatură, pentru fenomenul literar. În general este cunoscut principiul că din considerente didactice nu toate textele care se predau în școală sunt capodopere. Mai mult decât atât, vroiam să completez ceea ce spunea Emil. Manualul de clasa 11, dacă nu mă înșel, chiar în curriculum disciplinar din România, există un compartiment care se numește proletcultismul. Este exact ceea ce zicea Emil. În cazul în care elevul citește, inimerește o carte de felul acesta, scrisă de Mihai Beniuc sau Emilian Bucov, nu contează, și înțelege că ceva nu se leagă cu ce a citit el până acum, cu ceea ce i-au recomandat. Și atunci îi se explică foarte simplu. Deci e vorba de o mostră de ideologizare excesivă a literaturii, pentru că a existat un așa numit curent, realismul socialist, creat artificial și cu expresia lui extremă, care este proletcultismul. Dar fenomenele importante sunt fixate în acest curriculum și ești obligat, deci, să predai elevului aceste curente literare, deci romantismul nu îl poți ocoli, sau modernismul, sau postmodernismul în ultimă instanță. Și în felul acesta este la discreția autorului de manual și a profesorului, cu recomandările, pentru că există texte recomandate, ele nu sunt doar obligatorii. La discreția profesorului se predea în baza textului care îi convine și asta depinde și de sensibilitatea și de felul de a înțelege literatura a profesorului, dar și de clasa la care predă, pentru că uneori poți să lucrezi cu un text dificil la o clasă performantă, la o clasă avansată și câteodată trebuie să recurgi la niște modele elementare atunci când ai de-a face cu o clasă mai slabă.
Faptul că ogorul literaturii românești este mai larg decât la alții este un avantaj sau un dezavantaj? Volens, nolens, chiar și un elev de clasa a 8-a, a 10-a ajunge să compare textele și se convinge că cei din România sunt mai firești decât alții de la Chișinău, sau nu?
Este, cred că, un foarte mare avantaj, mai ales la vârsta formativă, de a citi literatură de foarte bună calitate, într-o limbă care curge firesc, care sună bine și care îți oferă niște modele de exprimare. În sensul acesta, sigur că foarte mulți autori basarabeni simt un fel de handicap dacă sunt puși alături de autorii din aceeași generație, să zicem, autorii literaturii române. Lucrul acesta s-a văzut mai cu seamă la începutul anilor 90, când poeții care treceau aici mai că nu clasici în viață s-au simțit cumva marginalizați, ca să nu zic unii practic excluși din circuitul firesc al literaturii române, tocmai dat fiind acest țarc literar care a existat ani de zile între aceste două maluri.
Fățui cu două capete, Emilian. Poate oamenii care mușcă din poezia lui Pavel Stratan, convențional vorbind, da, poezia, sunt mai aproape de autorii moldoveni de la Chișinău decât de elitele bucureștene.
E adevărat, doar că spre elite nu se ajunge foarte ușor și trebuie să consumi etapele, să le parcurgi și să ți le însușești. Și atunci este firesc, de exemplu, să pornești de la Pavel Stratan ca să ajungi la necuvintele lui Nichita Stănescu, să zicem. Nu cred că e firesc să începi de la Nichita Stănescu ca să ajungi la Pavel Stratan. Asta deja este celălalt capăt.
Da, și mai există, cel puțin ipotetic, mai există o garanție. Pornim de la premiza că altfel nu are rost să discutăm că actualii profesori de gimnaziu, de liceu, mai sunt și niște foști studenți care, bineînțeles, au avut parte sau ar fi trebuit să aibă parte de profesori buni care să le cultive acest gust pentru literatura bună, pe care la rândul să o cultive discipolilor. Această garanție ar trebui să lucreze, pentru că dacă nu lucrează, nici măcar niște liste obligatorii de texte nu i-ar salva pe niște profesori care nu s-ar dumeri în această materie.
Foarte importantă această veriga profesorul de literatură. Deci am avut o întâlnire la liceul Asaki și există o categorie de profesori de literatură între 30 și 40 de ani extrem de dinamici, care au scos de pe Google o mulțime de informații, ceea ce chiar nici eu nu știam despre mine, ei au găsit. Pe de altă parte, există un profesor care s-a scurat și a spus, zice, iată, eu sunt obligat să vă predau în clasa 11, dar eu vă urăsc. Și mi-a spus de ce, că scriu sofisticat, că nu știu ce, nu știu ce.
Dar chiar scrii sofisticat.
E adevărat. Nu cred că din acest motiv trebuie urât Joyce, Bunoară sau Proust sau câți alții. Chiar dacă are un sentiment de disconfort când se adresează textelor postmoderne, nu cred că neapărat trebuie să vină în clasă și să spună că eu urăsc acest gen de literatură, pentru că profesorul este și un model și dacă inoculează un fel de ură față de literatură care se scrie la zi, eu nu zic că toată este genială sau toată este de dat la coș. Ea există și dacă pornim de la premisa acestei existențe, trebuie să avem instrumentul pe măsură. Ori acest fel de profesor lipsește elevul de instrumentul cu care să abordeze acest gen de literatură.
Eminent, sunt de acord că de 1000 de ori auzit această, dacă vrei, constatare, dacă nu cumva reproș, că ne scrie în rebusuri și oamenii care știu să dezlege acest rebus au poate o mare satisfacție, dar riscul este ca mulți să rămână în fața dezlegării.
În cazul lui Emilian Galaicu Păun, lucrurile sunt mai simple în cazul lui concret. Eu, de exemplu, aveam toată libertatea să-l includ într-un manual și nu l-am inclus. Mi-a spus cineva din colegii mei că, uite, Mircea, ai propus acolo un text la tema respectivă, predau după manualul făcut de tine, era vorba de manualul cel de clasa a 10-a, dar eu am luat un text de Emilian Galaicu Păun, mi s-a părut mai potrivit. Deci, iată unde începe dialogul firesc, unde începe interpretarea firească, exact pornind de la structura interioară chiar a celui care predă, nu numai decât a poeziei, dar să-l lipsești pe elev de posibilitatea de a înțelege ce înseamnă o poezie, mă rog, nu știu cum să-i spun, mai puțin simplă, așa cum este poezia lui Emilian Galaicu Păun, pe care, ca să o înțelegi, poate ar fi trebuit să mai citești mult mai mult, pentru că unii profesori se poticnesc și la Nichita Stănescu, dar mi-a plăcut o replică foarte interesantă a lui Arcadie Suceveanu, zice, după postmoderniști, Nichita Stănescu a devenit foarte accesibil.
Am acasă un Petit Larousse scos în 1938, nota bene, 1938. În acest Petit Larousse lipsește Mallarmé, Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, toți cei care la sfârșitul secolului XIX au revoluționat poezia, nu numai franceză, ci și mondială. Deci a trebuit să treacă 40 de ani și ei încă abia băteau în porțile acelui Larousse. Ce vreți de la săracele manuale școlare, care sigur că oferă foarte multă libertate acum, dar oricum sunt în întârziere față de procesul literar firesc.
Mi-am amintit de un alt manual francez de prin anii 70. Deja s-a produs un fenomen uimitor de altă natură. În manualul din anii 70 este inclus un fragment dintr-un interviu cu Roland Barthes, produs cu 2 ani înainte. Deci un interviu absolut recent într-un manual și, apropo, încă și tema era interesantă, dreptul la lene. Adică și în care, în acest interviu, foarte calm, Barthes spune despre faptul că școala fiind un mecanism al constrângerii, evident copiii încearcă să probeze toate armele, lenea fiind una din armele împotriva acestei constrângeri, acestei obligativități, etc., etc. Dar noi predăm elevilor. Câteodată îi chinuiam prin clasa a 6-a, a 7-a cu cronicarii noștri, unii aproape ilizibili pentru o bună parte din elevi, și era vârsta formării gustului citirii. Deci la vârsta de 14-15 ani, când copilul trebuie să-l citească pe Jules Verne, el îl citește la bibliotecă și el nu înțelege de ce ceea ce îi se spune la școală că este literatură diferă de ceea ce este în librărie. Ori la școală este Varlam și Dosoftei, iar în librărie este Galaicu Păun și Roland Barthes.
Bine,
cum se discute el?
Neculci, cine trebuie să-l studieze?
Hai să zic așa, trebuie să-l studieze, bineînțeles că poate fi studiat și în școală și nu am nimic împotrivă, deci pe anumite secvențe, dar vreau să spun că ceea ce se preda nu era Neculci, erau câteva fragmente din Neculci, mai ales din cele 42 de legende, din o seamă de cuvinte. Se crea iluzia că am învățat ceva despre cronicarul Neculci, dar știam numai despre, pentru că analiza textului era imposibilă, câteodată și la facultate nu toți se descurcau cu asta, așa că în linii mari el ar fi cam un autor pentru facultate, dar pentru a arăta fenomenul literar care se dezvoltă într-o anumită istorie, este necesar să vorbim sumar și despre cronicarii noștri. Mie, de exemplu, îmi plăcea, nu mai amintesc la școală, dar la facultate, cu siguranță că mi-a plăcut și Niculcea și mai ales Miron Costin și o bună parte din ureche.
Și Cantemir cu...
Da, și Cantemir cu istoria eroglifică, bineînțeles.
Dar, din păcate, ei acum au devenit scule politice în redobândirea statalității. Eu vreau să intru într-o zonă mai specifică, literatura străină în școală, ca o soluție pentru deschiderea orizonturilor. Dacă tot vorbim de la Rus și de Bart...
Există o deschidere. Ea este o deschidere pentru autorii de manuale și pentru profesori. Apelează mai mult sau mai puțin la ei, dar ea există. Să zicem, în clasele primare se propun niște teme literare. La gimnaziu mai degrabă e vorba de genuri literare, până în clasa 9 unde iarăși se revine la temă. Se recomandă fiecare temă să fie ilustrată și cu un n număr de texte din literatura universală. Ideal este ca ele să nu fie incluse acolo formal, că uite să avem și noi un autor din literatura universală, pentru că trebuie să completăm lista. Ideal ar fi ca ei să fie puși în relație cu textele din literatura română care se studiază. Și în felul acesta, parțial, bineînțeles, se acoperă necesitatea, dar nu este vorba de necesitatea de literatură universală, ci necesitatea de texte literare bine închegate și potrivite vârstei și, bineînțeles, demersului didactic.
Există deja, cred că, o tradiție întreagă, mai cu seamă furnizată de secolul XIX, în care Alexandru Dumas, Jules Verne, Dickens au intrat de mult și hardomurile au intrat nu doar în manualele școlare, în curriculume, ci și chiar în conștiința cititorilor tineri. Eu nu-mi imaginez o generație care să nu fie trecut prin aceste lecturi. Sunt aproape lecturi obligatorii. Adevărat că puțin mă sperie generația asta mai de încoace, care începe cu Harry Potter și începe mult înainte de a ajunge la Jules Verne sau la Andersen sau la alți autori.
Dar ăștia cu Harry Potter au șansă să ajungă la Kafka, dar ăștia care cu Pavel Stratan?
Da, e adevărat.
Nu văd un pericol nici în Harry Potter, pentru că primul lucru care se întâmplă este că acest copil este un copil cu cartea în mână și, până la urmă, este literatură. Eu știu copii care l-au citit pe Stevenson după Harry Potter și chiar au fost provocați să-l citească. Adică, mă rog, nu știu de Jules Verne, dar bănuiesc că...
Mircea, bănuiesc, este excepția. Ceea ce puțin mă sperie în acest gen de mega producție este ca un fel de mega blockbuster care îți oferă o mulțime de efecte speciale și parcă îmi lipsește puțin acest côté umain care este de găsit cumva pe îndelete la Jules Verne, la Stevenson, la...
Bine,
la
este Hollywoodul din literatură.
Da, este Hollywoodul literatură.
Pardon,
exact.
Și Coelho comite tot serii.
Da, dar vreau să insist pe... Chiar ai spus titlul, Harry Potter, că nu contează. Ar putea fi și Stăpânul Inelilor sau altceva. Dar este o literatură în care copilul se scaldă, deci ea oricum există și este foarte bine să se înțeleagă ce fel de literatură este, să o poată clasifica, să o poate pune în sistemul lui de valori, trebuie să intre și acest gen de literatură. Dar eu aș reveni puțin, eu am încercat să trec foarte ușor, de parcă aș fi responsabil de la Ministerul Educației, că se predă, adică există posibilități. Bineînțeles că aceste posibilități nu sunt valorificate și probabil că ele și sunt prevăzute prea puțin. Adică pe aici, pe acolo, câte un text, două. Aici este una din consecințele acelei interpretări a istoriei literaturii. Pentru că ceea ce spunea Emil când invoca secolul XIX, de fapt este romantismul și istoriile literare apar în romantism, de fapt. Dar toate istoriile, nu numai cele literare, și istoriile propriu-zise, în viziune romantică, erau etnocentriste, exact așa cum sunt și literaturile. Adică înțelegem că nu suntem noi chiar buricul pământului, dar toate sunt descrise așa că hai și ne-am jucat de parcă noi am fi centrul universului. Adică totul se constituie în jurul literaturii naționale. Astăzi, când literaturile au devansat toate spațiile posibile și când poți să scrii la patru mâini cu cineva din Noua Zeelandă și un curent literar nou apărut poate concomitent să aibă răsunet în Irlanda, în Moldova și în Africa de Sud, este firesc să existe acest fenomen literar fără niciun fel. Noi vorbim acum să nu existe un hotar cultural între noi și scriitorii din dreapta Prutului, el nu ar trebui să existe între noi și ceilalți scriitori din lume.
Vedeți că ați spus degetul pe rană și asta e și durerea mea, că uneori oamenii se concep într-adevăr egocentric și tot ce se întâmplă ca eveniment în exterior nu îi interesează în pofida globalizării. Pamuk Bunăoară ne dă un exemplu foarte convingător după ce îi stă pe copertă premiul Nobel, că există literatură în zone în care nu le bănuim. Ori oamenii care poate prin literatură din fragedă copilărie ar putea fi conectați la alte civilizații, ghinimele, la alte culturi, poate n-ar avea șocuri culturale în viața lor cotidiană.
Foarte curios, pentru că acești oameni, pe de-o parte, sunt foarte conectați la alte culturi ale consumului. Cultura consumului este...
Da, știi să pună în priză.
Da, știi să pună în priză, știi să deschidă un mail, știe să folosească tehnica de ultimă oră, știe să meargă în Occident ca să muncească pentru a câștiga, dar... Știi, oameni care stăteau de un an de zi la păși, habar n-aveau ce aia Louvre. Pentru ei conta doar cultura consumului și pentru asta au și plecat acolo, să pună mâna pe ceva. Problema lor este să aibă, nu să devină cineva. Și aici intrăm într-o altă ecuație, în ce măsură, zicem, literatura națională în primul rând și literatura universală ne modifică, ne face oameni deschiși către alte culturi. Pentru că literatura și la noi o perioadă, cel puțin în 89, a folosit mai degrabă ca să ne repliem asupra nouă înșine.
Și atunci întrebarea finală, logică, a quoi bon? Încercați să mă convingeți, e adevărat, este o întrebare bădăranească, încercați să mă convingeți că omul care învață literatura în școală, în liceu, este mai avansat decât un om care rămâne indiferent la literatură.
Da, întrebarea este interesantă. Există câte vreți exemple de oameni care au învățat literatură fără participarea școlii sau, dacă vreți, în pofida ceea ce a încercat să-i predea școala. Și cred că noi doi chiar suntem exemplu. Mă refer la mine și Emil Galaicu.
Adică nu v-a stricat școala?
Școala, astăzi cel puțin, ar trebui, așa cum începusem să vă spun, să predea aceste noțiuni de literatură sau să cultive cititorul de literatură, dar cărțile urmează să și le descopere fiecare pe cont propriu.
Este da, o dar matematica, fizica, barem, chimia are o valoare practică, măcar teoretică. Ce valoare practică are literatura dacă unul dintr-o mie iese să scrie poezii ca Galaicu?
Eu pot să te întreb, domnule Vasile Botnaru, ce câștigi tu din faptul că ai învățat chimia la școală astăzi, din ceea ce ți-a predat, nu din ceea ce te-a interesat pe tine din domeniul chimiei sau fizicii. Adică, în mod normal, s-au dat niște lucruri și acolo s-a exagerat foarte multe noțiuni inutile, s-au predat și altele absolut utile. Astăzi chiar se pune, apropo, obiectul limba și literatura este un obiect comun și se pune accentul astăzi, se încearcă să se pună accent pe comunicare, inclusiv pe comunicare literară, și este un fenomen normal. Că cineva din absolvenți va dori pe urmă să citească niște cărți, sigur că ajută la multe lucruri.
Pentru foarte mulți, literatura poate deveni un fel de pașaport pentru străinătate, un fel de viză multifuncțională de intrare și în alte civilizații. Am fost ani de zile niște jururi literare și uneori un tânăr care lua un premiu, care se vedea cu o carte, putea pleca mai ușor la studii în străinătate. Cunosc băieți care acum sunt prin Anglia, prin Franța, prin toată Europa, grație unei cărți publicate, grație faptului că la un moment dat au pus mâna pe carte mai cu o sârdie decât colegii lor. Și, repet, nu este obligatoriu ca toată lumea să și devină scriitor, dar cititul deja îți dă un pașaport mai puțin albastru decât cel pe care îl avem. Este un pașaport care are valabilitate pentru foarte multe, dacă nu țări, cel puțin culturi.
Tot ce se predă la școală, în domeniul chimiei, fizicii, matematicii sau literaturii, nu este pentru viitorii chimiști, fizicieni sau literați. Astea ei urmează să le învețe la facultate sau pe cont propriu. Ceea ce se predă ar trebui să fie un bun necesar absolut tuturor. Adică undeva ștacheta ar trebui coborâtă cu siguranță și eu cunosc manuale nu numai de literatură, dar și cele de fizică, matematică și din alte domenii în care fiecare autor, ca fiecare profesor, vrea să-l învețe pe elev tot ce știe el. Și cam același lucru se întâmplă în toate domeniile, fie și lingvistice. Deci nu se predă comunicare, se predă lingvistica, de fapt, ceea ce nu prea prinde bine prea multora. Și în literatură câteodată se adâncesc în niște noțiuni prea complicate sau o informație atât de vastă încât cu adevărat îți vine să crezi că este un lucru groaznic literatura.
Închei cu o singură frază. Probabil că, în esență, la lecții de limbă și literatură ar trebui să se învețe lectura. felul în care facem o lectură, calitatea acestei lecturi ne va marca pentru o viață întreagă. Putem face o lectură pe diagonală, putem face o lectură asumată, putem face o lectură pentru bif, etc., etc., și în funcție de această lectură descoperim sau dimpotrivă ne ascundem de noi înșine viitorul cititor.
Ca să continuu exact în ceea ce spui, poate că și întrebarea mea a fost incorrectă, că nu ar trebui să înțeleagă ce este literatura, cât ar trebui elementar, aproape la nivel de instrucțiune, să știe cum se citește o carte și cum se înțeleg textele literare.
Adică comunicare intermediată. Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a Punctului Duminical de la Europa Liberă, emisiune la care au participat scriitorul Emilian Gălaicu Păun și criticul literar Mircea Veciobanu. Ne reauzim duminica viitoare la aceeași oră și pe aceleași frecvențe. Între timp, nu ratați emisiunile noastre de la ora 7 dimineața și seara, de luni până vineri. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire cu Valentina Ursu. După care, iar o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.